Tak skal I have. Det var jo egentlig Louis Nielsen, der skulle have prædiket i dag. Men som nogle af jer, eller mange af jer måske ved, så er Louis' hjerte blevet meget svagt, og han ikke sikkert, han kommer til at prædike længere. I må meget gerne bede for ham og Olrun. Det er en rigtig svær tid, de går igennem. Men de er heldigvis ved godt mod, så sikker på, at jeg også skal bringe min hilsen fra dem. Jeg kunne tænke mig i dag at sige noget om, at det er gennem trængslen, at vi når til herligheden. Jeg vil gerne læse noget fra Matthæus evangeliet fra kapitel 17. Vi arbejder med Matthæus evangeliet derhjemme i Odense. Og et af de steder, som har talt til mig, har været her fra kapitel 17. Og vi læser fra det første vers. Matthæus evangelie kapitel 17 og det første vers. Og der står: 6 dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Undskyld. Og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg 3 hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen til dem, rørte ved dem og sagde: Rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Og så videre ned fra vers 14. Da de kom ned til folkeskaren, kom en mand hen til Jesus, faldt på knæ for ham og bad: Herre, forbarm dig over min søn, for han er månesyg og lider slemt. Han styrter snart i ild og snart i vand, og jeg har bragt ham til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham. Jesus udbrød: Du vantro og forvildede slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Og Jesus truede af dæmonen, og den for ud af ham, og i samme øjeblik blev drengen rask. Da de var blevet alene, kom disciplene hen og spurgte Jesus: Hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han sagde til dem: Fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg jer, hvis I har tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig, og intet vil være umuligt for jer. Den slags fordrives kun ved bøn og faste. Mens de færdedes i Galilea, sagde Jesus til dem: Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag. Og de blev meget bedrøvede. Gennem trængsler til herligheden. Det er faktisk et latinsk ordsprog. Nu er jeg ikke latinkyndig, og jeg ved ikke slet ikke, om jeg kan udtale det rigtigt, men det er noget med per ardua ad astra. Gennem trængsel til stjernerne. Det er sådan et valgsprog, som forskellige har brugt gennem tiden, blandt andet det engelske luftvåben, Royal Air Force. Også vores eget Mærsk, McKinney Møller, firma har brugt det her ordsprog. Men gennem Jesus, der bliver det opfyldt på den aller dybeste måde. Disciplerne, de har nemlig erkendt i kapitlet før, i kapitel 16, at Jesus er Messias, den levende Guds søn. Og så er Jesus begyndt at undervise dem om, hvad der er hans egentlige kald som Messias og den levende Guds søn. At hans kald faktisk er at blive overgivet til mennesker, at lide, at blive korsfæstet, at dø, og så på den tredje dag opstå. Og gennem de her forfærdelige lidelser og trængsler, der vil han opstå igen til sidst, på den tredje dag. Og på den måde, gennem trængslerne og lidelserne, der vil han vinde frelse for alle mennesker og indgå til den evige herlighed. Et sted i Lukas evangeliet, hvor han vandrer sammen med de to Emmausvandrere, der spørger han dem, skulle menneskesønnen ikke lide alt dette, og så indgå til sin herlighed? Så Jesus, han forudsiger altså sin lidelse og sin kommende herlighed, sin opstandelse. Men hvad mere er i kapitel 16, det er også, at han faktisk forudsiger, at sådan vil det også være i en disciples liv. Også i en disciples liv, vi har lige hørt det fra Christian her nævne, at der kommer også svære ting i livet. Der kan komme trængsler og udfordringer. Der kan også komme lidelser. Og Jesus siger, at det er helt normalt for en disciple. Han bruger faktisk det udtryk, at vi dagligt må tage vores kors op og følge efter ham. Men den, der gør det, vil også en dag opleve at gå ind til Guds evige herlighed. At få del i det evige liv og Guds evige rige. Og så er det, han slutter kapitel 16 med en opmundring. Og den opmundring, det er, at han siger, at nogle af jer, der står her, skal ikke smage døden, før de ser menneskesønnen komme i Guds rige. Så det er opmundrende midt i de svære ord for disciplene. Så kommer den her opmundring. Nogle af jer, der står her, skal ikke smage døden, før at de ser Guds rige komme i sin magt og vælde. Og vi kan sige, ja, det blev virkelig opfyldt. De kom til at opleve opstandelsen fra de døde. Gennem Jesus Kristus, der opstod fra de døde. De kom til at opleve, at Jesus for til himmels, satte sig ved Guds højre hånd. De kom til at opleve, at Helligånden kom over dem. At Guds rige kom dem nær gennem Helligånden. Og at evangeliet, det blev udbredt både i Jerusalem og ud over hele den daværende verden. Så de oplevede virkelig, at Guds rige kom i al sin vælde og magt. Men her er så en opmuntring om, at allerede 6 dage senere, der er der 3 af disciplene, der virkelig skal opleve, at Guds rige kommer i vælde og magt. Nemlig, at de oplever, at Jesus han bliver forklaret for dem på bjerget. Jeg vil lige standse lidt ved nogle enkelte detaljer fra forklarelsen på bjerget. Det er den eneste beretning, jeg vil gå en lille smule i dybden med, for der er ikke tid til det at gøre det for alle beretningerne. Men forklarelsen på bjerget, der ser vi, at Jesus han bliver pludselig forvandlet. Pludselig så fjernes det slør, der er over Jesus i hans menneskelighed. Ikke at han ikke er fuldt ud menneske, men det slør, der viser, at han også er fuldt ud af Gud, det fjernes for et øjeblik, og Jesus han begynder at skinne som solen, og hans klæder bliver hvide som sne. Og den herlighed, som Jesus har, den er ikke ligesom den, som Moses havde på bjerget, for der er mange ting i forklarelsen på bjerget, som svarer til, at Moses var oppe på bjerget i de 40 dage, da han modtog Guds 2 tavler med de 10 bud. Da i Moses han kom ned, der lyste han også, og faktisk blev israelitterne noget forskrækket over, at fordi han havde været sammen med Gud i så intimt i så mange dage, så begyndte hans ansigt lysende. Og han måtte dække sit ansigt til for ikke at forskrække israelitterne. Men for Moses, der var det en afglans af Guds herlighed. fordi Guds herlighed havde strålet på ham, så var der en afglans ud. Det er det samme, som vi ser, når månen den lyser rigtig stærkt om natten. Vi kan faktisk forbavses over så meget lys, der kan komme fra månen. Eller vi kan tænke på Venus, som jeg altid er meget imponeret over. Denne planet, som lyser helt vildt stærkt om aftenen og om morgenen. Men det er en afglans af solen. Men sådan er det ikke med Jesus. Han er ikke en afglans af solen. Han er solen selv. Lysets kilde, det kommer fra Jesus. Jesus er livets kilde. Han er lysets kilde. Han er derfra, hvor glansen kommer. Så det, der sker, er ikke en afglans af Gud, men det, der sker, det er, at han fjerner sløret, og i et øjeblik får de lov at se ham i hans herlighed, som han virkelig er i sig selv, i sin guddommelige herlighed. Jesus også er også opfyldelsen af loven. Derfor har vi Moses til stede. Moses, som jo repræsenterer loven. Jesus, han er opfyldelsen af loven. Han er den eneste, der har levet loven ud og elsket Herren sin Gud af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Han er også opfyldelsen af profetierne. Derfor har vi profeternes talsmand, den største af profeterne, Elias, stående der også. Men Jesus, han er den, der opfylder alle profetierne fra det gamle testamente. Og derfor er det også kun om Jesus, at røsten lyder. Den lyder ikke om Moses, den lyder ikke om Elias, men den lyder om Jesus, at denne er min elskede søn. Det er ham her, I skal have fokus på. Ikke på Moses og Elias, men denne er min elskede søn. Det er ham, jeg har fundet velbehag i. Hør ham. Det er kun Jesus, der bliver der. Moses og Elias er midlertidige, de forsvinder igen. Men da det hele er overstået, så er Jesus der stadigvæk hos dem. Vi har to gange, at der lyder sådan en røst over Jesu liv. Den første gang, det er i dåben, hvor der siges de samme ord over Jesus, at denne er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og på en måde, der er dåben, det er ligesom Guds stempel over, at Jesus har levet et fuldkomment liv. Alle de mange, mange skjulte år, omkring 30 år, hvor han ikke var i offentligheden, men tjente Gud i det skjulte, i familien, i værkstedet og så videre i hele sit liv, der får Jesus et stempel fra Gud om, det er fuldkomment, jeg har fundet velbehag i det. Og så har Jesus de her cirka 3 år i offentlig tjeneste. Og nu kommer det for anden gang fra Gud. Også dit offentlige tjeneste, også alt det, du har udvirket af mirakler og under, og al din forkyndelse, hele dit offentlige liv, hele din tjeneste med at udbrede Guds rige, den er fuldkommen. Du har opfyldt din offentlige tjeneste. Alt er fuldkomment. Og det er i den situation, at vi på en måde kunne sige, at Jesus han var nu klar til at fare til himmels. Her er egentlig det naturlige sted for Jesus at fare til himmels. Fuldkommen i sin skjulte tjeneste, fuldkommen i sin offentlige tjeneste. Et fuldkommen liv, og han kunne have faret til himmels sammen med Moses og Elias. Og han kunne have været det eneste menneske, som virkelig havde fortjent at sidde i himlen. Men sådan ville Jesus det ikke. Det må have været meget fristende, fordi han var sandsynligvis på det højeste bjerg. Det der bjerg, der ligger langt nordpå, Hermonbjerget. Det ligger nemlig tæt på Caesarea Philippi, hvor bekendelsen af Jesus som Guds søn er i kapitlet før. Det ligger længst muligt væk fra Jerusalem. Helt oppe. Dybt inde i Golanhøjderne har vi det Israels højeste bjerg. Han er der i herligheden. Han er så tæt på Gud som overhovedet muligt. Og det må have været en enorm fristelse for ham bare at fare til himmels og komme hjem til sin fars herlighed. Men det er i det øjeblik, at han vender sit hjerte imod Jerusalem. Der står et sted i Lukas evangeliet ind i denne her sammenhæng, at da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Han ville altså ikke, at han skulle være den eneste, der skulle gå ind til Guds herlighed. Han ville, at alle vi, at du og jeg, også skulle få del i Guds herlighed. At vi også en dag skal fares til himmels. At vi også en dag skal møde Herren i skyen, i luften, og indgå, forvandles og indgå i al hans herlighed. Derfor vendte Jesus ansigtet mod Jerusalem til den lange, lange, trange rejse til Jerusalem. Gennem alle de trængsler og lidelser, misforståelser og ydmygelser, han skulle igennem. For at du og jeg også en dag skal have del i Guds herlighed og i hans frelse. En dag skal forvandles til samme herlighed som ham. En dag skal jeg få lov at fare til himmels og være sammen med ham for altid. Så kommer der de her to ekstra ord. Hør ham. De ord var ikke med i ordene over hans dåb. Der blev der kun sagt, denne er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Men her på forklarelsen på bjerget bliver de her to ord tilføjet. Hør ham. Og det havde disciplene rigtig svært ved at gøre for tiden, fordi Jesus var jo begyndt at tale om, at han skulle ydmyges og lide og dø, før at han skulle opstå fra de døde. Og det var en tale, som disciplene ikke brød sig om at høre. De blev meget bedrøvede, som vi læste. Og ydermere havde han talt om, at, de også selv skulle komme til at opleve lidelser. Så de var begyndt at lukke ørerne lidt for Jesus. Og jeg tror egentlig, at sådan kan vi også godt have det nogle gange. Der er også nogle af de ting, Jesus siger, som vi heller ikke altid helt bryder os om. Og måske tænker vi, behøver vi virkelig at tage det så alvorligt, det Jesus siger der? Er det virkelig alt, hvad Jesus siger, at vi behøver at tage os af? Og er ikke nogen gange, han går lidt til yderlighederne? Og der er det, at Gud Faders røst kommer til os med myndighed og siger til os, hør ham. Og i den næste beretning, der ser vi, hvad der sker, når vi ikke hører ham. Når vi ikke stoler på ham. Fordi da de kommer ned fra bjerget, så kommer de jo ned til alle den her verdens nød og elendighed. Det er lidt ligesom da Moses kom ned af bjerget, så kom han ned til dansen om guldkalven og afgudstyrkelse og udskejelser. Og det samme sker her bare på en anden måde, at Jesus kommer ned, og han oplever menneskelig nød. Han oplever sygdom og lidelse. Han oplever stor forvirring. Han oplever disciplenes vantro. Og så er det, han udbryder, o du vantro og forvildede slægt. Men hvorfor var det, at de ikke kunne uddrive denne her dæmon disciplene? Mon ikke det var, fordi de var begyndt at tvivle på Jesus. Mon ikke de var begyndt at tvivle på, at det han sagde, det virkelig kunne være rigtigt. Og lige så snart tvivlen på Jesus og hans magt til at virke, den sniger ind i sig i vores hjerter, så kan vi ikke hjælpe mennesker. Så kan vi ikke hjælpe mennesker i Jesu kraft. Så har vi ikke noget, at vi kan give den her verden. Og der stod disciplene magtesløse, hjælpesløse. De kunne ikke gøre noget, fordi de havde ikke længere rigtig troen på, at Jesus var den, han sagde, han var. De mente, at han var begyndt at tage fejl. Så lad os også tage det til os. At vi bliver nødt til at tro på Jesu magt og på Jesu ords sandhed, hvis vi overhovedet skal kunne hjælpe mennesker, når nøden virkelig for alvor banker på, og det kun er Gud, der kan hjælpe. Og så bliver vi nødt til at gøre, som de gjorde her. Vi er nødt til at bringe mennesker til Jesus. Gud skal lov, så hjælper Jesus stadigvæk, selvom at de har fejlet. Og disciplerne, eller faktisk er det faren, men han får bragt Jesus, eller bragt den syge dreng, den besatte dreng, hen til Jesus, og Jesus helbreder ham. Og det er også det, der er vores opgave som kristne, at når der er nød og elendighed omkring os, så må vi bringe mennesker hen til Jesus. Og dejligt at høre her fra børnekirken, at de gerne vil fortælle om Jesus og troen på ham. For det, der er vores opgave som kristne, det er egentlig bare at være pegepinde. Vi skal bare pege hen på Jesus. Det eneste, der er vores opgave, det er egentlig bare at få mennesker flyttet hen til Jesus. At få mennesker derhen, hvor hjælpen er, hvor frelsen er. Endelig den sidste pointe, jeg har, det er, at kapitlet det viser også, at Jesus er med os. Da den åndelige oplevelse, den store oplevelse på bjerget, og det var virkelig en oplevelse, som indprintede sig i Peter og sikkert også i de to andre. For vi læser om Peters oplevelse i hans brev. Men da den oplevelse var forbi, da det var overstået, så var Jesus der stadigvæk. Det synes jeg er vidunderligt, da de løftede deres øjne. De hører Jesu ord, frygt ikke, rejs jer op, frygt ikke. Og da de så løfter deres øjne og kigger op, så ser de kun Jesus alene. Så når oplevelserne, når højdepunkterne i vores liv er forbi, så er Jesus der stadigvæk i vores liv. Mandag morgen, i morgen tidlig, når vi skal op og i gang, og det kan være surt, det kan være sådan en form for lavpunkt nærmest, så husk, at Jesus er der stadigvæk lige ved siden af dig, der ved din seng, når du stiger ud. Uanset hvad, så er Jesus der i dit liv. Også i lavpunkterne. Også i den trivielle hverdag. Han er hos os. Jesus er også den, der hjælper os, når vi svigter. Og disciplene svigtede virkelig her. Og de kom bare til kort simpelthen. Og det gør vi også nogle gange i vores liv. Kommer til kort, svigter. Så er det dejligt, at Jesus stadigvæk er der. Det kan godt være, at han nogle gange måske er ved at miste tålmodigheden. Måske endda med os. Men han hjælper alligevel altid. Det er det gode ved Jesus. Jeg kom til at tænke på, jamen der er jo ikke et eneste sted, hvor Jesus ikke vil hjælpe. Der var ikke et eneste menneske, som kom forgæves til Jesus med sin nød. Alle mennesker hjalp han, når de kom til ham. Og sådan er det også for os som kristne, at når vi kommer til Jesus, så vil han hjælpe os. Eller hjælpe de mennesker, vi kommer med. Han vil give os kraft. Kraft til at fjerne vores trængsler, kraft til at lette vores byrder, eller kraft til at stå dem igennem på en sådan måde, at de bliver et vidnesbyrd om ham. At det afspejler Guds herlighed, at vi kan bære disse ting i livet og alligevel være glade i ham. Men uanset hvordan han griber ind, om det er ved at fjerne trængslerne fra vores liv, eller det er ved at give os kraft og styrke til at stå dem igennem, så er han der og griber ind. Han er os nær. Og endelig den sidste ting, at Jesus deler skæbne med os. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse den sidste beretning fra kapitlet. Det er sådan en skøn beretning. Fra vers 24, der står: da de kom ind i Kapernaum, gik de, der opkræver tempelskat, hen til Peter og spurgte: betaler jeres mester ikke tempelskat? Han svarede: jo. Da han kom hjem, kom Jesus ham i forkøbet og spurgte: hvad mener du, Simon? Hvem opkræver jordens konger told og skat af? Af landets egne borgere eller af de fremmede? Han svarede: af de fremmede. Jesus sagde til ham: så går landets borgere altså fri. Men for at vi ikke skal forarve dem, så gå ned til søen, kast en krog ud og tag den første fisk, der bider på. Og når du åbner den skab, vil du der finde en stater. Tag den og giv dem den for mig og dig. Her ser vi den her beretning om, at Jesus på underfuld måde betaler også for Peters tempelskat, ligesom han betaler for sin egen. Pointen er jo, at Jesus behøver ikke at betale tempelskat. Fordi Peter har jo lige bekendt, at han er Guds søn, at han er Kristus, den levende Guds søn. Og derfor giver det jo ingen mening, at Jesus skulle betale skat til sit eget tempel. Han er jo templets herre. Han er den levende Guds søn. Det er ikke ham, der skal betale skat til templet. Det er borgerne. Men han vælger så alligevel at betale den her skat. Og han vælger at betale den sammen med Peter. Peter, han har rodet sig ud i problemer, fordi han er blevet taget på sengen. Sådan fornemmer jeg i hvert fald, at teksten er, da han bliver spurgt, om ikke hans mester betaler tempelskat, og han tør ikke at sige andet end jo. Men Jesus ved det på forhånd. Han ved på forhånd, hvad Peter har rodet sig ud i, og han kommer ham i møde, og han hjælper ham, og på en underfuld måde, så får han også fat i de penge, der er brug for, både for ham selv og for Peter. Og det, der jeg synes, der er så vidunderligt og skønt ved denne her beretning, det er, at der bliver betalt med én mønt. Det er den samme mønt, der betaler både for Peter og for Jesus, fordi man skulle nemlig betale en halv sekel eller stater hver. Altså i alt en hel, og det gør han så med denne her ene mønt. Og det viser, at Jesus og Peter er i samme båd, de lider samme skæbne. Vi betaler det sammen. Og for mig talte det om, at Jesus siger til Peter, vi gør tingene sammen, Peter. Du og mig, vi hører sammen, og vi betaler også vores skat sammen. Vi har skæbnefællesskab med Jesus. Et sted i Romerbrevet, der siger Jesus, eller Paulus, men han siger det, om os og Jesus, for at vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Der taler Paulus altså om, at vi er vokset sammen med Jesus. Vi har skæbnefællesskab med Jesus. Den død på korset, som han døde, den er vi også død bort fra den her verden. Og den opstandelse, som Jesus opstod, den er vi også opstået med til et nyt liv i ham. Vi har skæbnefællesskab med Jesus. Så ikke nok med, at han griber ind og hjælper os i vores liv. Han vil også have fællesskab med os. Han vil også have, at vi lever vores liv sammen. Han ønsker at sige, ligesom han sagde til Peter, du og jeg, gå hen og betal den her for dig og for mig. Jeg tror, en hel del af jer har set Emil fra Lønneberg. Og der er jo den her tjenestekarl, der hedder Alfred, som Emil, han elsker rigtig meget. Og jeg kan huske, i en af filmene, der er der en scene til sidst, hvor de er nede og bade i en sø, og hvor de bare siger til hinanden, jeg tror, det er Alfred, der begynder at sige, Emil, du og jeg. Og Emil siger, ja, Alfred, du og jeg. Og de nyder det her fællesskab med hinanden, mens de er nede og bade. Og sådan tror jeg også, at Jesus, han ønsker i dag at sige til dig og til mig. Du og jeg, vi hører sammen. Vi tager tingene sammen. Vi går med hinanden. Vi betaler sammen. Han har betalt for alt i vores liv, for den enorme gæld, som vi ikke selv kunne betale. men også i alle hverdagens små ting og udfordringer og trængsler, der går han med os. Han er sammen med os. Og lad os huske det, når vi står i situationen, hvad det end er. Bare lige denne ene lille tanke. Jesus, han er sammen med mig. Jeg bærer ikke det her alene. Jesus, han bærer sammen med mig. Amen.